Esiet sveicināti šajā rītā, lai Dieva žēlstība un miers ir ar jums visiem. Kā jau mēs redzam, šodien viesos mums ir atbraucis Alfreds Jēkabsons ar savu ģimeni. Un mēs varēsim dzirdēt arī viņu uzrunu. Bet pirms mēs sākam šo dievkalpojumu, vēlos, lai mūsu domas vērstos pie svētījiem rakstiem. Un es vēlos lasīt no Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas 8. Pāntu. Svētīgi sirdšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Amen. Aicinu dziedāt 177. Dziesmu. 177. Dziesmu. Pats esi grēcinieku pie Jēzus nāca. Iespējams zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Dārgais, mūžīgais un varenais Tēvs, mēs šajā rītā esam kopā pulcējušies, lai Tevi pielūgtu un Tevi teiktu un pateiktos par Tavu žēlstību, par Tavu mīlestību un rūpēm par Tavām svētībām, par dzīvības vārdu, ar kur Tu mūs uzrunā un arī uztur. Ja Tavs vārds ir stipra klints, kas paliks un būs mūžīgi. Paldies Tev, ka šajā rītā varam būt šeit, lai klausītos Tavu kalpu, un lūdzam pēc Tavas klātbūtnes, pēc Tavu mieru un pieskārienu. Palīdz, lai Svētais Gars dar mums saprašanu, lai mēs no šejienes aizietu piepildīti gan ar Tavu mieru, gan ar pateicību, un lūdzam Tavu palīdzību. To lūdzam, Jēzu, Tavā vārdā. Amen. Thank you.
Mīļā Valmieras draudz, sirsnīgi jūs sveicam šajā skaistajā dienā, dusas dienā, vedam sveicienus arī no Rīgas trešās draudzes. Lai Dievs jūs bagāts svētī, un lai kunga garš ir tas, kas mūs iepriecina. Brālis lasīja ievadu rakstvietu, un tie ļoti īsi zīmīgi vārdi, tie ir Kristus vārdi. Svētīgi tie sirdšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Nu, sakiet, vai šodien ir šādi svētīgie cilvēki? Svētīgi tas nozīmē laimīgi. Mēs apkārt dzirdām tik daudz bēdu stāstus, un tiešām realitāri ir tik daudz sāpes ciešanas cilvēkiem. Un tomēr, Jēzus nav kļūdījies, ja viņš saka, kuri ir svētīgi un kuri ir laimīgi. Tāpēc jau mēs varam tur izlasīt vairākus tos svētības sveicienus. Un tur ir daudz, daudz kas pateikts. Bet viena lieta ir pateikt, ka svētīgi ir tie, kuru sirdis ir šķīstas, tie Dievu redzēs. Redzēt Dievu, tas taču ir lielākais prieks, lielākā laime. Un to pašu mēs varam arī sacīt, kad svētīgi, jeb laimīgi ir tie cilvēki, kurie ir ar skaidru sirdsapziņu Dievu un cilvēku priekšā. Jautājums, kā darbojas mūsu sirdsapziņa un kā paturēt un arī saglabāt skaidru sirdsapziņu Dievu un cilvēku priekšā. Vai tas ir tik vajadzīgi? Noteikti. Tāpēc jau ir arī svētos rakstos, par to ir sacīts. Jo svēt šķīstā sirds, tas arī nozīmē sirds skaidrā sirds, tas nozīmē arī skaidras sirdsapziņa. Kas ir sirdsapziņa? Ko tā nozīmē? Definīcijas par sirdsapziņu ir daudz, un atkarībā no cilvēka izpratnes, kas ir cilvēks, kādas ir cilvēka attiecības ar citiem un kādas ir viņa attiecības ar Dievu. Kāda ir Dieva loma mūsu dzīvē, kāds ir Dieva mērķis mūsu dzīvē. Sirdsapziņas pastāvēšana cilvēkā liecina, ka cilvēks atšķiras no zemākiem radījumiem. Un viņš ir saistīts ar savu radītāju, jo mēs visi esam radīti pēc Dieva tēla un Dieva līdzības. Un tātad kaut kas ir palicis pāri, neskatoties uz to, ka grēks ir stipri postījis, ir kaut kas palicis tāds pāri, kas cenšas darboties. Sirdsapziņa, tā ir Dieva dota spēja cilvēkam sevī izšķirt un novērtēt savu domu, motīvu, vārdu un darbu, kvalitāti, atbilstību saskaņā ar to iegūto audzināšanu, kādu mēs ieguvām bērnībā, atrodoties vecāku namā, atrodoties vietējās sabiedrībā, sakarā ar tām atbilstošām zināšanām, kas mums ir saistībā ar esošajām kultūras normām un tradīcijām attiecīgā vietā laikā. Un redziet, nu kaut vai runāsim tādu piemēru. Bībelē daudz, kuri pieminēts, ka cilvēks nāca un izteica savu tādu cieņu godu, Dievam, dažreiz arī kādam valdniekam, lūdz žēlastību, ko viņi darīja, nokrita uz zemes. Guļus. Šodien mēs tā nedaram. Toreiz tas tā bija pieņemts un tas bija tā atzīts, tā viņi izteica savu godbijību. Un ja godbijība ir savienota ar iekšējo sirds stāvokli, tad tas viss ir labi. Pretējā gadījumā tā tad būs izlikšanās. Sirdsapziņa ir visslēptākā iekšējā morāles parādība. Tā ir kā uztvērējs, kas var uztvert Dieva signālus. Var uztvert. bet nevienmēr viņi uztver. Tur atkal cits jautājums, kāpēc viņi neuztver. Tā ir kā loks, caur kuru var iespīdēt Dieva godības stars, kas izgaismo cilvēku iekšējo pasauli. Nu, ja šis loks ir šaurs, ja viņš nav atbilstoši gaismas saulaidīgs, tad šī iekšējā sirds ir tumša. Un to mēs arī zinām, ka tā arī mēdz būt pat. Tā ir kā liecinieks, tas sirdsapziņa ir kā liecinieks, kas liecina vai nu mums par labu, vai mūs apsūdzu notiesā. Sirdsapziņa ir Dieva dotā spēja apzināties savu saistību ar Dievu, savu atbildību Dievu priekšā, par savu izvēli un savu rīcību. Nu, kā darbojās sirdsapziņa? Varbūt te pa daudz tā teorija ir, tie jēdzieni, bet tagad praktiski. Daži piemēri no Bībeles. Pirmā Samuēļa grāmatā, es jums nelasīšu, jūs varat kas atzīmēt, 24. Nodaļā no 5. Līdz 7. Pantam ir rakstīts, ka Dāvids kādā gadījumā, kas viņam bija tāda laba izdevība, satika Saulu, kurš bija nu, iegājis tur alā, bija pat nogūlies, un ko viņš izdarīja? Dabīja, ka viņa tie biedri, kas viņam līdzi, tie viņa palīgi, tie viņi skubināja, nu, Dāvid, nu, ir īstais brīdis tev darīt galu, ka šis ļaunais cilvēks tev vairs netraucē. Nu, Dāvids viņu nenogalina, bet ko viņš izdara? Viņš nogriež svārkiem stūri. Nu, kādi bija tie svārki, es jums nevaru patreiz paskaidrot, bet tas bija tomēr nozīmīgi, ļoti zīmīgi. Nu, kā jūs justos, ja jums būtu kaut kur kāds, jūs ejat sabiedrībā un kāds gabals vai nu norauc, vai nu kaut kā jūs būtu zaudējis. Jūs nērt, jums neveikli. Un Dāvids to bija izdarījis, bet Bībele saka tā, Dāvida sirds lēc jo strauji krūtīs. Pēc tā visa izdarītā. Viņš bija apkaunojis savu pretinieku. Vai tā ticīgs cilvēks drīkst darīt? Nedraugi, nedrīkst. Tas labi, viņš nav nokāvis, bet viņš ir viņu apkaunojis. Un tātad svētais Dāvids nogriez Zaulu svārku stūri. Jā, tas nozīmē viņu sirdsapziņu, viņu apsūdzēja. Otrs gadījums, kad viņš skaitīja tautu. 2. Samuēļa 24.10. 2. Samuēļa 24.10. Arī sacīts, kad viņu jau brīdināja, nu priekš kam tu skaiti tautu? Nu vai tad Dievs tev nav palīdzējis? Nu ko tev tie cipari dos? Priekš kam? Tad Dāvids neatlaidīgs. Saskait tautu. Kad tauti saskaitīt, nu ir viss iegūts. Un nu, Dāvida sirdsapziņa kļuva nemierīga. Nu, par to, ka viņš nebija klausījis gudru labu padomu un rīkojies arī pretēji Dieva norādījumiem. Pirmā Mozes grāmatā, 41. Nodaļā, 9. Pantā, vēl kāds gadījums. Ļoti zīmīgs. Jāzeps bija nonācis cietumā, savu godīguma, uzticības dēļ. Tur bija divi cietumnieki. Mēs zinām, Jāzeps izstāstīja viņiem sapņus, kas ar viņiem notiks. Viens tika nokauts, otrs rehabilitēts palaist brīvībā. Un Jāzeps lūdzās, nu, draugs, nu, atceries arī mani. Nu, es jau tad pastāstīju. Nu, pastāsti vēlreiz, kā es nonācis nevainīgs šeit. Un piemini mani. Droši vien viņš solījās, un es kaut ko darīšu. Es taču pie ķēniņa tur atradīšos un tā. Bet šis cilvēks aizmirsa visu. Tad, kad labi iet, tad cilvēkam ir tendence aizmirst. Aizmirst to, kas ir nelaimē. To, kas grūti ir. Aizmirst savu solījumu izpildīt. Bet pienāk kāda diena, kad faraonam ir kāds sapnis, vairāk divi sapni, un viņš ir neziņā, gudrie zīlnieki pareģi nevar izskaidrot, un tad šis vīrs, tas, kas ir atbrīvots no cietuma, viņš saka, šodien man jāpiemina mans grēks. Grēks, kad es neturēju solījumu. Un viņš izstāsta, ka tur tāds ebrejs ir cietumā, kas man visu pastāstīja. Nu, iespējams, šis cilvēks ir gudrs, viņš var palīdzēt. Jā, tātad viņu tā cilvēka sirdsapziņa ierunājās. Un nu viņš atcerējās. Pagājuši bija vēl divi gadi. Nu, piemēri daudz, arī jaunā derībā, Jāņa 8:9, mēs zinām, glika tulkojumā ir sacīts, ka tie, kas gribēja, lai nu, nomētā to grēcinieci ar akmeņiem, un tagad Jēzu grib padarīt par līdzvainīgu, lai viņš piespriež sodu, tad, kad Jēzus rakstīja smiltīs, viņš tur uzrakstīja, tie vīri lasīja, bet tur bija arī par viņiem rakstīts, un glika tulkojumā, ne jaunā mūsu, bet glika tulkojumā ir teikts, no savas sirdsapziņas pārliecināti izgāja cits pakaļ cita. Tomēr kaut kas ierunājās. Un viņi nevarēja vairs, viņi redzēja, ka te viņi stāv viena priekšā, kurš visu zin, kurš ir nesalīdzinam pārāks. Viņi šai brīdī atstājās. Jāatzīst, ka sirdsapziņa ir katram. Mums katram ir. Un tā pastāv dažādās formās un stāvokļos. Kāda skolniece atzinās tā? Nu, cik riebīgi jutos, kad biju norakstījusi mājas darbu no klases biedrenes un saņēmu pat labāku atzīmi. Nekā viņa. Neviens jau man neko neteica un nepārmet no ārpuses. Bet iekšēji kāda balss vēl ilgi runāja par manu negodīgumu. Un jāatzīstās, mēs neviens neesam tādi, kuri nu nebūtu kaut kur klupuši, krituši. Arī es starp tiem esmu. Un jāatzīstās, jā, kad sirdsapziņa ierunājās, tu nedarīji pareizi. Ja tev ir iespēja kaut ko mainīt uz labo pusi un palīdzēt tuva cilvēka labā, bet tu to neizdari. Sirdsapziņa runā, moce ilgi, pat atceras pie šī cilvēka kapa, kurš ir aizgājis. Un es esmu sastaps tādus cilvēkus, kuri no raud briesmīgi un nu, pārdzīvo. Jā, kaut kas nebija izdarīts savā laikā, nevar vairs nokārtot, bet var mierināt ar to, ka neskatoties uz to, ka nevar vairs satikt to cilvēku, kurš ir miris, kur kaut kāds starpgadījums ir noticis. Dievs piedos arī bez šī cilvēka, ja godīgi atzīs un Dievu priekšā izsūdzēs un sacīs, kungs, es esmu nokavējis, bet es tagad atzīstu. Man ir atklājies tas, lūdzu, piedod man to. Dievs piedod. Jā, dzīvot ar ievainotu un nedziedinātu sirdsapziņu, tas nav viegli. Nu, kādu brīdi viņa tā kā ir apklusus, bet tad, kad viņa pamostās, tad viņa moca ļoti spēcīgi. Jāzepa brāļi, kad viņi ir pratiek, nu, izklaušināti Jāzepa priekšā, kuru viņa nepazīst Ēģiptē, un kad Jāzeps, viņiem liek priekšā atvediet jaunāko brāli, pretējā gadījumā slikti klāsies jums. Tad ierunājās brāļi, un tur ir Rubens un citi. Viņi saka, jā, nu gan mēs esam nonākuši situācijā. Tad, kad brālis lūdzās, lai viņu saudzē, mēs vienaldzīgi augsti viņu ne tikai gribējām iznīcināt, nu, bet beidzot mēs viņu pārdevām. Jā, tagad mēs kaut ko pārdzīvojam. Sirdsapziņa daudzreiz nerunā tik skaidri, un uz to nevar pilnībā paļauties. Kļūdās tie cilvēki, kuri domā, o, manu sirdsapziņa mani neapsūdz. Bet es uzmanīgs. Ir daudz tādi, kas tā ir runājuši un tomēr darījuši pilnīgi aplams lietas. Mēs esam grēks samaitāti. Jeremijas grāmatā 17. nodaļā 5. un 6. pantā, Jeremijas 17. 5. 6. pants. Tā saka tas kungs, nolādēts ir, kas paļaujas uz cilvēkiem, un tur miesu par savu atbalstu un elkoni, un kuras sirds atkāpjas no tā kunga. Tas ir kā kails koks tuksnešainā klajumā. Tas nekad nekādu labumu neredzēs, tam jādzīvo izkaltušajās tuksneša vietās, neviesmīlīgā klajuma sālainā zemē. Nevar paļauties ne uz cilvēkiem, ne arī uz sevi. Un Bībele par to ļoti spēcīgi brīdina. Tas nozīmē, ka šī, salīdzinot, tas ir kā kompas, kura adata nerāda vairs pareizo virzienu, ziemeļu virzienā. Ir tāds sabojāts instruments, viņš nerāda pareizi. Bet es domāju, jā, pareizi ir, es dodos. Un es nesasniedzu to mērķi. Maldīga sirdsapziņa, jā, spriedums balstīts ir uz nepilnīgām aplamām zināšanām par to, kas ir pareizs un kas ir labs. Jūs atradīsiet 1. Korintiešu grāmatu 8. nodaļā un 10. nodaļā, kur Pāvils raksta, kā izturēties pret tiem, kas ir ticībā nu vāji. Tie vājie bija jaunatgrieztie no pagānu vidus, kuri baidījās ēst šķīstu gaļu, bet kuras zināma daļa tika upurēta, domāta, vai nu tik upurēta, vai domāt upurēt elkiem. Elki kā tādi būtībā neeksistē, reāli, bet viņi eksistē cilvēku domās, viņa rīcībā, viņš tā rīkojās. Nav, tur apēd zvēri, tur apēd putni, bet nekāda dievība. Vājie uzskatīja, ka šādu gaļu nedrīkst ēst, ka tad viņi apgānās. Un daudzreiz viņi savu subjektīvo gribu stādīja augstāk par Dievu vārdu patiesību. Nu, piespiešos cilvēks darīt pretē viņu izpratnei, viņu sirdsapziņai nebija pareizi. Ja tur redzi, ka tā ir Tā būtu pareizi, tu nedrīksti otru cilvēku piespiest darīt pareizo. Tā ir rupja kļūda. Mīlestība nepiespiež, Dievs nepiespiež nevienu. Dievs aicina, Dievs mēģina pārliecināt. Bet ja es redzu tā un es gribu piespiest, nekas nesanāks. Arī vecākiem jāuzinās bērna audzināšanā. Mēs nedrīkstam piespiest ar varu, ar iebiedēšanu vai kaut kādiem citiem līdzekļiem. Grēks būtu, ja šie cilvēki tiktu spiesti darīt tātad pretēji viņu pārliecībai. Grēks būtu, ja demonstratīvi ignorētu viņu pārliecību. Ir tādi gadījumi, kad cilvēks tieši saka, bet es paspītu, parādu tev, ka to var, nu tāda rīcība atkal ir nepareizi. Un grēks būtu, ja vājie darīt kaut ko pret savu pārliecību. Nu, ja viņš ir piespies, un viņš tagad to izdara. Arī tas nav pareizi. Viņa griba ir salausta, un viņš rīkojās, nu tāpēc, ka mani piespieda. Ļoti svarīgi, kā ir mēs izturamies gan pret sevi un gan pret citiem. Otrs pārjūtīga sirdsapziņa. Tā ir sirdsapziņa, kas balstās mazāk uz aplamām, atziņām vai, nu, tā ir vairāk saistīta ar, ar nu, nepareizu dvēseles stāvokli, kad cilvēks ir pārjūtīgs, bailīgs un ar zemu pašvērtējumu. Šādam stāvoklim var būt iemesli audzināšanā un varbūt viņš ir saņēmis ļoti negatīvu piemēru, viņš nav saņēmis patiesu izpratni mīlestību no citiem. Bet šādi cilvēki, kas ir ļoti lobījušies, izbījušies, vai es tikšu pāri, vai es to spējušu, vai es to varēšu. Dažreiz cilvēks saka, nu, bet vai es vispār, kam esmu derīgs, vai es varu cerēt uz glābšanu un tam līdzīgi. Tad apustulis Jānis saka sekojošo. 1. Jāņa vēstulē, 3. Nodaļā, un no 18. Panta līdz 22. 1. Jāņa 3, no 18. Līdz 22. Bērniņa, nemīlēsim vārdiem nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību. No tā mēs zināsim, ka piederam patiesībai un varēsim savu sirdi viņa priekšā klusināt, ka ja mūsu sirds mūs pazudina. Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zina visas lietas. Mīļie, kad mūsu sirds nepazudina mūs, tad mums ir paļāvība uz Dievu. Un visu, ko mēs lūdzam, to saņemam no viņa, jo mēs turam viņa baušļus un daram to, kas viņam patīkams. Ja tava sirds tevi pazudina, apustulis saka, Dievs ir lielāks par tavu sirdi, tu neesi tas gudrākais, tas varenākais, ar pretējā nozīmē. Tu nedrīkst arī sevi notiesāt, pazudināt, tu esi Dievam dārgs un vajadzīgs, un atceries, Dievs ir lielāks kā tavas sirds. Un Dievs ir ieinteresēts, lai tu būtu glābts, lai tu būtu laimīgs, lai tu redzētu savu vērtību Dieva acīs, un lai tu paceltos, lai tu negrimtu. Nu, ir formāla sirdsapziņa, tā nevadās no kādām moralistiskām vērtībām, bet vienīgi no tā, lai izpildītu pavēli vai paklausītu, neskatoties neuz ko. Un redziet, tādi ir cilvēki, jūs kaut kur būsiet dzirdējuši. Es pildīju augstāk stāvošā pavēles pēc reglamenta. Viņš mēģina attaisnot. Es jau neesmu vainīgs, bet man deva tādas pavēles un es izpildu. Nē, tā nav pareizi. Labāk tu ciet vai nezin, kas ar notikt tev, vai tu pat mirsti, bet tu nedrīkst nogalināt otru cilvēku, tu nedrīkst spīdzināt, tu nedrīkst viņam pāri darīt. Notrulināts sirdsapziņa, tā nerodas momentāli, pakāpeniski, sekojot grēcīgam ieradumam, bieži vien sekojot vairākumam, kad sistemātiski cenšas cilvēks apklusināt sirdsapziņas balsi un vēl vairāk svētā gara balsi. Un viņš iegūst, zinām, tādu komfortu, mieru, grēka saukto mieru. Var sacīt tāpat kā par Romas armiju, par kuru sacīja savā laikā, viņi šo zemi padarīja par tuksnesi, un to nosauc par iekarotās zemes mieru. Tur nav nekas, tur klusums, tuksnes. Ja sirds ir padarīta tāda iznīcinātas labais, viņa savu laiku klusē. Viss tas, kas paralizē pareizu domāšanu un neļauj funkcionēt mūsu prātam, mūsu smadzenēm, un atcerēsimies, ka caur smadzenēm Dieva gars cenšas runāt caur galvas smadzenēm uz cilvēku, tad tas ir ļoti bīstam, ja cilvēks rīkojas pretējam. Vai tur apreibinošas vielas, vai ar zūdīšanos, ar bailēm, ar maldīgām mācībām, ar baudām, ar azartspēlēm, hipnozi un daudz, daudz nevēlam. Mēs jautāsim, nu, bet kā tad nonākt pie tās skaidrās sirdsapziņas? Ja jau par to iet runa, tad te ir jāsaka, ka tas ir Jēzus Kristus, kurš spēja piedot visus grēkus, atbrīvot pilnīgi no grēka varas, dziedināt salausto, ievainoto grēcinieku, viņa sirdi, viņa sirdsapziņu, atjaunot sadraudzību, beidzot dāvināt šķīstu sirdi. Jeb izlabot to kompas adatiņu, tā runāsim. Viņš ir meistars, viņš to spēj. Mārtiņš Luters sacīja, ticība Kristum ir laba sirdsapziņa. Pamats ir to teikt. Ticība Kristum ir laba sirdsapziņa. Ko darīja Dāvids, kad viņš atzina, ka viņš bija dziļi, dziļi grēkojis? Bet viņam ar, ja jūs tā uzmanīgi lasiet, tā sirdsapziņa bija iesnaudusies un notrulinājusies. Viņš mierīgi dzīvoja. Un Dievs pielaida to. Dievs viņu it kā netraucē tūlīt pēc izdarītā pārkāpuma. Dažreiz mēs brīnamies, kur tas cilvēks tik mierīgs, mēs satraukt esam, bet viņš dzīvo vienā mierā. Protams, tas nav labi, kad tas tā velkās, bet Dievs nav aizmirsis nevienu cilvēku. Un Dievs zina labāk, kā šim cilvēkam palīdzēt. Ar varu nevar neko panākt. Nevar pieskriet klāt un tūlīt viņu purināt un sacītu to un to darīju. Kaut kam ir jānotiek, kaut kam iekšēji jānotiek. Nu, kaut vai arī tā, kad nāca Nātans un sacīja. Izstāstīju šo piemēru par to nabaga vīru, ar to jēriņu, kuru bagātnieks atņem un priecājās saviem draugiem. Un Dāvids saka, tāds vīrs ir, ko pelnīs nāvi. Viņam četrkārtīgi būs atmaksāt. Bet jūs lasiet 51. psalmu, un šis 51. psalms ir ļoti pamācošs, visādā ziņā. Pēc kā viņš ticībā un uzticībā lūdza, pēc kā viņš lūdza tas vīrs? Pēc Dieva žēlastības, pēc grēka piedošanas un šķīstīšanas. Pēc tā, lai grēks tiek izdzēsts, pēc šķīstas sirds un pastāvīga gara, lai nebūtu tāds lokans, kuru var mētāt visādi viļņi, lai viņam būtu šķīsti. Viņš lūdz pēc svētā gara, viņš lūdz pēc pestīšanas prieka, viņš lūdz pēc paklausības gara. Un vēl pēc kā viņš lūdz. Viņš lūdz, lai viņam būtu spēks mācīt pārkāpējus, lai tie tā nedara, lai viņi atgriežas pie Dieva. Ļoti svarīgi. Lūk, Dievs grib dziedināt, viņš grib darīt veselu, bet lai šis cilvēks tagad kalpotu citiem, lai viņš palīdzētu citiem no šī grēka bedres tikt ārā. Dāvids tā lūdz. Vai ir jāšaubās, ka Dievs nedarīs savu, ko viņš ir apsolījis? Nebūtnē! Mēs nedrīkstam apšaubīt Dievu, patieso uzticīgo Dievu, mūsu mīlošo pestītāju. Pirmā Jāņa grāmatā, pirmā nodaļā, 9. pantā. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnis. Ka viņš mums grēkus piedod un šķīst no visas netaisnības. Jūs atradīsiet vēl kādu brīnišķu rakstvietu Ebreju grāmatā 9. nodaļā un 14. pantā Ebrejiem 9:14. Tā būs kā atbilde par sirdsapziņu, ko darīt ar sabojātu jeb grēcīgu sirdsapziņu. Ebrejiem 9:14. Cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgu upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam. Mūsu sirdsapziņa, kas ir aptraipīta, dara nedzīvus darbus. Tas, ko cilvēks visu to sarunā dara, tas viss ir nevērtīgs. Ir jādziedina sirds avots, jeb pati sirds. Tā ir jādziedina. Dievs var dziedināt. Un mūsu vajadzība, lai arī mūsu sirds un mūsu sirdsapziņa tiek šķīstīta. Lai mēs kalpotu Dievam, lai mēs mīlētu Dievu, lai mēs mīlētu līdzcilvēkus. Vērtēsim Kristus neizsakamo bezgalīgo upuri. Viņa dārgās asins. Dievs grib mūs darīt par uzvarētājiem, par tiem, kuri iegūst šķīstu sirdi, skaidru, Dieva gara vadītu sirdsapziņu. Dieva gars grib pārvaldīt sirdsapziņu. Kas jādara, lai saglabātu skaidru sirdsapziņu Dievu un cilvēku priekšā? Pēc patiesas atgriešanās un grēku piedošanas, sirdsapziņa, lai gan tā ir tīrīta, tā ir tālāk jāudzina. Tā ir jāsargā, tā ir jākļūst ar vienu morāli iejūtīgākai un atsaucīgākai. Jūs būsiet ievērojuši, vai pie sevis, kādreiz pie tuvu cilvēku. Dažs pārdzīvo, nu ir tāds pārdzīvojums, ir vajadzīgs. Ka es izrunāju un nevajadzētu tā runāt. Otrs tur pat ir bijis blakus un varbūt līdzīgi kaut ko runājis. Tā saka, ēnieki, ko tu tur, nās jau nav nekās. Mēs negribam šeit varbūt dramatizēt, bet daudzreiz ir tā, ka ir cilvēki, kuri ir tādi kļūst tā kā tādi nejūtīgi. Nekritiski pret sevi. Un kaut kur svētā gara balsī neļauj ierunāties. Mēģina attaisnoties. Nu, tas bija joks, tas bija tā un tā. Nu, tas jau tā. Nu, tur jau nav ko tur nopietni. Nu, tas cilvēks jau gan, viņš jau tur neapvainosies. Labi, viņš neapvainojās. Bet pareizi, vai tas bija pareizi, tas ir cits jautājums. Vai tas bija taisnīgi Dievu priekšā? Ja? Cilvēks sirdsapziņu cilvēku mudina un mudinās rīkoties saskaņā ar viņa uzskatiem par pareizo nepareizo. Jūs atradīsiet cilvēks. Es to uzskatu tā un tā. Es esmu mācies to un to. Es zinu to un to. No kurienes tu to zini? Nu, viņa pieredze, viņš ir lasījis, viņš ir to un to. Ir daudz labas lietas arī no tā, bet atkal, pamats un galvenais kritērijs ir Dieva vārds. Ir tas, ko saka tas kungs, nevis, ko kāds gudrais vai cilvēks vai kas būtu. Ja šie uzskati, ja šīs mācības nav pamatotas Dieva vārdā un Svētais gars nevar to atbalstīt, tad tas viss ir tukšs, tas viss ir veltīgs. Un tāds cilvēks nevar būt drošībā. Drošība ir tik tad, ja mēs uzticamies Dievu vārdam, paklausam tam, ņemam to vērā un lūdzam, lai Dieva gars mūs vada. Redziet, svarīga reālā dzīve ir tas. Sirdsapziņa nenotiesās cilvēku par reibinošas glāzes pacelšanu un izdzeršanu, ja esošās tradīcijas, kultūrvide, to atzīst par pieņemamu, atļautu normu. Ja viņš šādā veidā ir audzināts, kas tur sevišķi, kas tur briesmīgs, priecīgāks prāts, nu tas tur drusciņi kaut kas tur ir bijis, bet es turpinu to. Svētki ir, prieks ir. Otrkārt, ja viņš nekad nav dzirdējis par alkoholisku dzērienu kaitīgumu, nu, tas jau laikam gandrīz vai atkrīt. Kaut kur ir dzirdēts, bet to laiž par ausīm garām. Bet, nu, ja tā būtu, ja viņš nekad nebūtu dzirdējis, tad viņš to mierīgi dzer. Ja viņš nezin, ka tā ir inde, viņš mierīgi iedzer. Un, ja viņa gribas spēks ir stipri vājināts un sirdsapziņa notrūnāta, tā viņš mierīgi to. Ir cilvēki, kas saka, nu labi jau nav tas, nu jā, nu bet tā. Viņa gribas spēks ir vājināts, viņa apziņa ir notrūlināta, viņš it kā ar vārdiem to izsaka, bet kamēr dara savu. Pierasts. Cilvēks sirdsapziņa vēlreiz nav Dieva balss, bet Dievs ļoti vēlas cilvēku uzrunāt no sava vārda ar svēto garu, caur sirdsapziņu. Tas ir mūsu sirdi. Tāpēc ir saprātīgi un pareizi, ka mēs vienmēr cenšamies uzturēt skaidru sirdsapziņu Dievu un cilvēku priekšā. Kad apustulis Pāvils tika tiesāts un izsaukts liela valdnieka Feliksa priekšā, tad viņš arī, kad viņš tiek apsūdzēts, viņš starp citu arī šeit to piemin. Apustuļu darbos 24 no 14 līdz 16. Apustuļu darbi 24 no 14 līdz 26, līdz 16. Bet es tev atzīstos, ka es kalpoju savu tēvu Dievam. Pēc tās mācības, ko viņi sauc par maldu mācību, ticēdams visam, kas saskana ar bauslību un kas rakstīts praviešos, un man ir cerība uz Dievu, kāda arī viņiem pašiem ir, ka būs taisno un netaisno augšām celšanās. Tāpēc es arī cenšos vienmēr paturēt skaidru sirdsapziņu Dievu un cilvēku priekšā. Kāpēc viņš cenšas paturēt skaidru sirdsapziņu Dievu un cilvēku priekšā, viņš tic Dievam, uztic Dievam. Dievs ir uzticīgs, viņš mīl Dievu, viņam Dieva apsolījumi ir svarīgi. Viņš tic, ka būs jādod atbilde Dievu priekšā. Cilvēks, kas tam netic, tas vienalga, nu kas, izspruks, nebūs nekas un tam līdzīgi. Viņš tam tic, būs taisno, netaisno augšām celšanos. Jēzus ir dzīvs, Jēzus ir glābējs. Un tāpēc es vienmēr cenšos. Es mīlu Dievu. Jā, tas prasa modrību. Un tas daudziem liekas grūti ir. Bet grūti nekad nav. Un tas ir viegli, ja mēs mīlam. Ja mēs mīlam savu Dievu. Ja mēs mīlam savu pestītāju. Vēl vairāk, ja mēs iemīlamies Jēzu Kristu dienu no dienas, iemīlamies viņā, viņš kļūst man ar vien tuvāks. Man ir vēlēšanās viņu vairāk satikt ar viņu, par viņu domāt, par viņu jūsmot, par viņu priecāties, par viņu stāstīt, liecināt. Tāpēc jau arī mēs tad lūdzam. Lūdzam, kungs, pārbaudi manu sirdi, izmeklē, lai tur nebūtu nekas netīrs, negatīvs, nospiedošs, kas mūsu attiecības ar tevi traucē. Mums galvenais, lai mūsu attiecības ar Jēzu būtu labas. Un lūk, grēks ir tas, kas sliktas domas, jūtas, bailes, dusmas un tam līdzīgi viss jauc, traucē attiecības starp cilvēkiem un arī ar Dievu. 143. psalmā 8. un 10. pantā lasam. 143. psalms 8. un 10. pants. Liec man piedzīvot tavu žēlastību jau no paša rīta, jo es paļaujos uz tevi, rādi man to ceļu, pa kuru man jāiet, jo es paceļu savu dvēseli uz tevi. Māci man darīt pēc tava prāta, jo tu esi mans Dievs, tavs labais gars, lai vada mani pa taisnici. Tas ir cilvēks, kurš lūdz katru dienu. Nu kā citādi? Sarunāties ar mīlošo pestītāju. Prieks būt pie viņa. Un tas ir brīnišķīgi dzirdēt svētā gara balsi. Mums ir jālūdz, kungs, liec man sadzirdēt tava gara balsi, runāt uz mani. Māci man atrast tādus brīžus, tādas vietas, lai Dievs var runāt. Dievs nevarēs tā runāt, ja mēs apzināti ejam troksnie, mēs kaut kur skrienam, mēs kāpēc kā kaut kā dzenamies. Dievam ir ļoti grūti tad. Viņš var kādreiz kaut ko, kādu šķērslu aizlikt, jā, lai mēs vismaz apstātos un tad sāktu domāt. Laimīgs ir tas cilvēks, kam ir šķīsts sirds. Ja jūs saka svētīgs, cits tulkojums laimīgs. Laimīgs ir tas cilvēks, kam skaidra sirdsapziņa un kas sargās no ļauna, kas staigā ar Dievu. Tāds cilvēks pazīst savu Dievu un viņu mieru. Ibsens ir teicis tā, tīra sirdsapziņa ir vislabākais spilvens. Nu redziet, ir tāds spilvens, kas neļauj gulēt. Tāpēc, kad sirds kaut kas tur kremt, kaut kas tur nav kārtībā. Bet tīra sirdsapziņa ir vislabākais spilvens. Angļu sakam vārds saka, tīra sirdsapziņa no apvainojumiem nebaidās. Nu, par ko? Man nav ko baidīties. Man tīra sirdsapziņa. Es esmu Dievu priekšā, cilvēku priekšā. Viss, ko runāt, tas ir meli. Jā, vai šodien ir iespējams saglabāt tīru sirdsapziņu? Var iespējams, jūs atradīsieties noteikti pārbaudījumu priekšā. Katrs cilvēks. Bet viss ir atkarīgs no mūsu izvēles. Ko mēs izvēlamies? Kas tad nosaka mūsu izvēli? Tas ir interesanti. Kas nosaka mūsu izvēli? Cilvēks pasaka, parasti saka tā, izvēlās labāko. Bet kas tad ir labākais? Nākošais jautājums. Nu, te nu ir tā, te ir jāizšķirās. Vai tā ir manta, nauda, bagātība, cilvēku piekrišana, labvēlība, sevis apliecināšana, es kaut kas esmu? Vai tie ir Dieva apsolījumi, viņa labvēlība, viņa svētības? Vai tā ir sadraudzība ar Jēzu Kristu, gan viņa ciešanās, gan viņa darbā? Vai tas ir viņa dāvinātais prieks? Vai tā ir tā ir skaidrā sirdsapziņa un būt kopā ar Dievu ne tikai šeit, bet mūžībā, kas tad ir labākais? Jā, cilvēkam par to beidzot ir jāizšķirās. Jozus grāmatā 24. Nodaļā 14. Un 15. Pantā ir sacīts Jozus 14, 24, 14 un 15. Bet ja jums nepatiks tam kungam kalpot, tad izvēlieties šodien paši sev, kam jūs kalposiet, vai tiem dieviem, kuriem jūs tēvi ir kalpojuši viņpus Eifratas, upes, vai tiem amoriešu dieviem, kuru zemē jūs dzīvojat. Bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Vai nu mums nāksies tā piedzīvot, burtiski kā Mārtiņam, Luteram, bet citādā veidā mums nāksies piedzīvot, Mārtiņš Luters sacīja. Mana sirdsapziņa ir saistīta ar Dieva vārdu. Es nevaru un es neateikšos, jo tas nav droši kristietim runāt pret savu sirdsapziņu. Šeit es stāvu, es neko citu nevaru darīt. Lai Dievs man palīdz. To Mārtiņš Luters sacīja Vormsas tribunāla priekšā. Dzīvot ar skaidru sirdsapziņu nozīmē pazīt Dieva mieru, viņa prieku. Tas nozīmē dzīvot bez bailēm, dzīvot ar cerību nākotnē, pazīt un apliecināt Dievu, viņa mīlestību, cilvēkiem šajā pasaulē. Šodien tas ir Dieva aicinājums tev un man. Pieņemsim to. Āmen.
paldies par priekšnesumiem un dziesmām. Un arī šobrīd mēs varēsim dziedāt un dziedāsim 244. Dziesmu. 244. Dziesmu. Mēs spēsim uzvarēt.
Mūsu mīļais debesu tēvs, svēts esi tu, svēts ir tavs vārds, un viss, ko tu dari, ir mīlestībā darīts. Pateicība tev par Jēzu, mūsu glābēju uzvarētāju, par viņu izlietām asinīm, kas spēcīgi runā vēl šodien un piedāvā katram cilvēkam piedošanu un uzvaru. Mēs pateicamies, ka šodien ir žēlastības laiks, ka evaņģēlija vēsts tiek sludināta visā pasaulē un kad ir iespēja cilvēkiem atgriezties. Ak, kungs, palīdzi mums, kā tavai tautai, nebūt vienaldzīgiem. Piedod, daudzreiz mēs esam bijuši neuzmanīgi gan pret sevi, gan pret citiem un pats galvenais – arī tevi apbēdinājuši. Mēs lūdzam, kungs, lai mūsu sirds tiek šķīstīts, un lai svētais gars ir tas, kas piepilda ar savu mieru, ar prieku un ar mīlestību. Svētī katru, kas šeit ir atnācis, lai mēs šeit paņemtu garīgo ceļa maizi, lai mēs nebūtu, kungs, nespēcīgi vāji, jo mums būs vajadzīgs spēks, mīlestības spēks, lai liecinātu par tevi. Tur, kur tu mūs vadīsi, sargi mūsu mazos bērnus, mūsu jauniešus, svētī tu viņus, svētī visu draudzi, svētī tavu vārdu kalpu, viņu ģimeni, svētī debes tēvs, visus tos, kas šodien nāk un meklē tevi, kas mācās pazīt tevi, uzrunātu viņus un liec viņiem pārliecināties, ka tu esi uzticīgs, ka tu esi mīlestībā bagāts, ka tevi ir mūžīgā dzīvība. Pieņem mūsu žēlīgi un palīdzi, lai mēs tevis taisnoti varētu darīt taisnības darbus, lai mēs varam paaugstināt tevi Jēzu krustā sisto. lai tavs mīrs, tava svētība un žēlastība mūs visus uztur un pavad. Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Amen.